Beye kugulirwe ebintu mu myezi 12 egise ejawedde ko mwezi gw'okutaano guno yeyongedde ko 3% bugaragana bwe kyali omwezi ho mu mwaka gwawe omwezi ogwaggwa ogwokuna akulira ebibalo ebisookerwako mu kitongo Uganda Bureau of Statistics Samuel Echoku ategeeza nti era wabaddewo okweyongera ku kweyo ku beeyi kugulirwa amafuta n'ebikozesebwa ebirala omuli amazzi kwa bitundu kuna muka kuli chikumi ogeraga nebe chali ku mwaka oguwede kutunu musamu kuli chikumi echo kuategezeza nti okwe yongera okwe beya mafuta kufude kuta uluge na maso mwagwange ya irani hebu walabu onagase konti mbeyo kuguliru wa hemele funye okwe yongera kwa bitundu kamuna kutunu musamu kuli chikumi omwezo kwa kutano ya kugwere deko ogeraga nebe chali kutundu ibi kuli chikumi mwaka omwezo ogwaggwa ogwokuna Kampala yekyasinze okubeera ne bbeeyi yekugulirwa ebintu eya waggulu kayino kivudde ku bbeeyi ey'ebyentambula ezeyeyongera so nga Mbale yeyasinze okubeera ne bbeeyi entonotono Godfrey Magomu omu ku abazze abakulaba ekitengo Uganda Bureau of Statistics ensonga zino yazitulombojjedde mu lulimi Oluganda.
Atunde ya kuchibinja chamaze mafuta na masanyalaze ebintu vya sinze ukulete nchukwa chukwa wukulinya mchibinja chino tujeyo amafuta aga petro diesel amafuta getala na yali nyine kutundu wabili mutanu na kutundu buna ukuvuwa yali kutundu msambu na kutundu mutanu ate gas kutukwesu kufumba yali nyine kutundu chimu na katundu mkamu ukuvuwa yali ase na katundu mkamu.